Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom izjave Aleksandra Vučića: poštovat ćemo preporuke Evropske unije bez subvencija, ali i bez sankcija Rusiji.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Srbija neće moći dugo da sedi na dve stolice, ocenjuje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ricardo Džozvijak. Prvi 16 tela kosovskih Albanaca koja su identifikovana na lokaciji Rudnica, predata Euleksu na prelazu Merdare. O Sarajevskom filmskom festivalu koji se završava sutra dodelom nagrade Srce Sarajeva. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je u Berlinu tokom susreta sa njemačkim ministrom vanjskih poslova Frank-Walterom Steinmeierom da će Srbija usklađivati svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Smo taoci situacije između Rusije i Ukrajine kad je reč o energetskoj bezbednosti. Mi smo svesni svojih obaveza i želimo da budemo deo evropske porodice, ali isto tako proces donošenja odluka u Evropskoj uniji nije samo proces slanja telefaks poruka ili SMS poruka koji je stav Evropske unije, pa imate sat vremena da mu se pridružite.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier ocijenio je kao impresivne dosadašnje reforme u Srbiji.
Srbija je tokom ovih prethodnih godina prošla daleki put, ogroman put u transformaciji društva i države, ali i u uspostavljanju dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. To što je Srbija učinila za poboljšanje odnosa sa susjedima, to želimo izrazito priznati.
Rekao je Steinmeier, Dačić je ocijenio da su odnosi sa Njemačkom od vitalnog značaja za Srbiju i obećao da Berlin može da računa na Beograd. Ustavni sud Kosova donio je odluku da izbor predsjednika Skupštine Kosova Ise Mustafija bio u suprotnosti sa Ustavom zemlje.
Ustavni sud Kosova je većinom glasova utvrdio da je postupak koji je sleđen nakon odlaganja konstitutivne sednice zbog nedostatka kvoruma bio u suprotnosti sa Ustavom, te odluka o izboru Ise Mustafe, kandidata postizborne koalicije LDK-AK Nisma, nevažeća zbog postupka koji je sleđen tako i zbog sadržaja, jer nije bila najveća parlamentarna grupa ta koja je predložila predsjednika Skupštine. U odluci suda se dalje navodi da konstitutivna sednica Skupštine koja je počela 17. jula nije bila završena time što nije izabran predsjednik i potpredsjednici Skupštine. Prema tome, Skupština mora da završi konstitutivnu sednicu birujući predsjednike i potpredsjednike. Nakon objave odluke Ustavnog suda, opozicioni blok LDK-AK Nisma saopštili su da primaju k znanju ovakvu odluku i da dodaju da ona otvara dalje put za formiranje novih institucija, dok je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija pozdravila odluku Ustavnog suda i pozvala sve strane da se odluka ispoštuje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da će u Briselu 4. septembra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na temu integrisanog upravljanja prijelazima. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu po kojoj su 4 bivša pripadnika armije Bosne i Hercegovine terete za ratni zločin protiv srpskih civila u izbjegličkoj koloniji iz Goražda 27. avgusta 1992. godine, kada je ubijena 21 osoba. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da je sud potvrdio optužnicu 20. augusta po kojoj su bivši komandir diverzantskog voda armije Bosne i Hercegovine Muhamed Šišić kao i bivši pripadnici tog voda Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić optuženi za napad na civile u selu Kukavice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski konvoj od više od 90 kamiona jutros je bez saglasnosti Ukrajine i pratnje Međunarodnog crvenog krsta ušao na teritoriju Ukrajine koja je trenutno pod kontrolom proruskih separatista. Šef Ukrajinske nacionalne službe sigurnosti Valentin Alivajčenko ulazak ruskog konvoja nazvao je direktnom invazijom Rusije na Ukrajinu, ali neće imati nikakvu kontrareakciju da bi, kako je rekao, izbjegli provokacije, iako, kako kaže, nemaju dileme o čemu se radi.
To je direktna invazija koja je cinično pokrenuta pod plaštom Crvenog krsta. To su ruska vojna vozila. To su ruski vojnici sa lažnim dokumentima. Koristim profesionalni jezik. To su ruski vojnici obučeni da se kreću u konvoju, da rade sa vojnim vozilima, tenkovima i sa artiljerijom. Ovaj će konvoj veoma brzo biti iskorišćen za transport artiljerije protiv civila.
Evropska unija pozvala je Rusiju da obustavi odluku portparol Catherine Ashton Sebastian Brabant.
Mi duboko žalimo zbog odluke Rusije da uđe sa humanitarnom pošiljkom na ukrajinsku teritoriju bez pratnje Međunarodnog Crvenog krsta i bez pristanka ukrajinskih vlasti. Ovo je za nas jasno nasilje nad ukrajinskom granicom i protivno je sporazumima koje smo dogovorili između Ukrajine, Rusije i Međunarodnog Crvenog krsta. Mi apelujemo na Rusiju da opozove svoju odluku.
We urge Russia to reverse its decision.
Militanti Hamasa ubili su 7 Palestinaca osumnjičenih za kolaboraciju sa Izraelom u javnoj egzekuciji izvedenoj na centralnom trgu u Gazi, danas saopštili su svjedoci, a objavljeno je i na Hamasovom web sajtu. Još 11 ljudi osumnjičenih za kolaboraciju sa Izraelom ubili su naoružani ljudi u napuštenoj policijskoj stanici ranije danas u Gazi, također je izjavio jedan od zvaničnika Hamasa. Izraelska vojska je saopštila da je izvela 20 zračnih napada na pojas Gaze, dok se borbe nastavljaju treći dan za redom nakon propasti pregovora o prekidu vatre koji je inicirao Egipat. Najmanje 2 osobe poginule su u tim sukobima. U sukobima u pojasu Gaze do sada je poginulo 469 djece, a povrijeđeno oko 3000, saopšteno je danas iz UNICEF-a i rečeno da su djeca najveće žrtve sukoba u Gazi. Broj žrtava u napadu na šiitske milicije na džamiju iračkih sunita u istočnoj iračkoj pokrajini Dijala povećan je na 68, izjavio je irački izvor iz bezbjednostnih snaga. Bombaš samoubica prvo je upao u džamiju Musa bin Omar u selu Imam Vajs u pokrajini i aktivirao eksploziv, a potom su naoružani napadači otvorili vatru na vjernike.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o delikatnoj poziciji Srbije između Brisela i Moskve. Beograd će poštovati volju Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali joj neće ni uvoditi sankcije, izjavio je premijer Aleksandar Vučić povodom preporuka Brisela da se uzdrži od novih mera kojima bi se posticao izvoz na rusko tržište i na taj način zamenio izvoz zemalja Evropske unije. Brisel je ovakav stav premijera ocenio kao konstruktivan, ali stručnjaci ocenjuju da posljednji događaj pokazuju da će Srbiji biti sve teže da balansira na klackalici između Evropska unija i Rusija. Detaljnije Ognjen Zorić.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana.
Obratio se premijer Srbije Aleksandar Vučić mnogobrojnim novinarima okupljenima na vanrednoj konferenciji, sazvanoj nakon što mu je zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu, Oskar Benedikt, uručio edmemoar kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. To praktično znači da ne bi trebalo da proširi izvoz na rusko tržište i tako zameni izvoz zemalja Evropske unije koje su pogođene sankcijama Rusije. Kako je objasnio premijer Srbije, u pismu koje je primio stoji da bi Evropska unija korišćenje takvih oruđa smatrala nefer i neprijateljskim ponašanjem.
Mi ćemo se ponašati u skladu sa preporukama koje smo dobili, ali mi nismo, kao što sam rekao, i nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Građani Srbije mogu da budu potpuno mirni i spokojni i treba da znaju da Srbija ničim i ni na koji način, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, nelakoj ekonomskoj situaciji, da Srbija ipak nije bilo čime ugrožena.
Izvoz robe, pre svega prehrambenih proizvoda u Rusiju i zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju, nakon što je to, usled sankcija, onemogućeno firmama s teritorije Evropske unije, posljednjih dana u Briselu je veoma vruća tema. Šefovi evropskih diplomatija su u zaključcima s nedavnog sastanka pozvali treće zemlje i zemlje kandidate da ne koriste ruski embargo protiv evropskih proizvođača, a mogla se čuti i primedba da će sljedeći put kada Evropska unija bude trebalo da iskaže solidarnost sa zemljama kandidatima imati na umu i kakvu solidarnost su oni pokazali prema Evropskoj uniji kada je to njoj bilo potrebno. Stoga su Vučićevo obraćanje veoma pažljivo pratili i evropski komesari.
Naravno da smo slušali izjavu premijera Srbije. Srbija je jedna od država na koju se naš poziv odnosio.
Rekao nam je portparol komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano.
Cenimo pažnju koju vlada Srbije posvećuje ovom pitanju i cenimo i pozdravljamo konstruktivan pristup koji je premijer Vučić izneo.
Ono što je prethodilo Vučićevom uveravanju Brisela da će Srbija poštovati zahtjeve Evropske unije jeste da su mnogi, ne samo privrednici već i ministri, u svojim izjavama naglašavali kako u ovom trenutku vide šansu za povećanje izvoza u Rusiju. Tako je samo dan pre premijerovog obraćanja ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković u Moskvi s ruskim kolegom razgovarala o šansama za unapređenje izvoza srpskog agrara. Nakon sastanka o dogovorenom je srpskim medijima rekla.
Glavna poruka sastanka je da će naši objekti mlečne i mesne industrije čiji se zahtjevi već nalaze na razmatranju sljedeće nedelje biti objavljeni u listi odobrenih objekata za izvoz na tržište Carinskog saveza.
Izjave premijera Vučića, iako pozdravljene u Briselu, ipak pokazuju da Srbija i dalje ne odstupa od svoje politike i Evropska unija i Rusija. Vučić je naglasio da je Evropska unija najveći partner Srbije i da je to put kojim zemlja namerava da ide, dodavši ipak da ne odustaje od zadržavanja dobrih odnosa s Rusijom.
Srbija je apsolutno posvećena evropskim vrednostima. Zbog njih i želi da uđe u Evropsku uniju. I predana je tom zadatku. Sve svoje obaveze poštujemo, ispunjavamo ih i trudimo se da i spoljnu politiku i pre priključenja Uniji usaglasimo sa spoljnom politikom Unije. U sve to, baš kao i mnoge druge evropske zemlje, imamo i želimo da imamo dobre odnose i sa Rusijom, odnose koji će odgovarati nacionalnim interesima Srbije, njenom razvoju i napretku.
Posljednja dešavanja pokazuju da se manevarski prostor Srbije za politiku i Evropska unija i Rusija očigledno smanjuje i da Srbija igra po sve tanjoj žici, ocenjuje Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je poruka iz Brisela sasvim jasna. Moglo se i očekivati da će generalno porasti pritisak na Srbiju da ipak prati spoljnu politiku Evropske unije. Također mislim da neće biti preterano zadovoljni u Briselu zbog najave da neće biti eksplicitne državne poruke firmama, ali da se firme neće sprečavati da izvoze u Rusiju. Dakle, manevarski prostor Srbije se očigledno smanjuje i Srbija igra po sve tanjoj žici.
Koliko se to može dugo održati?
Sve zavisi od toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi između Evropske unije i Rusije, jer i jedni i drugi su gubitnici od ove situacije, ekonomski gubitnici, a i gubitnici politički. Srbija tu nije nikakav presudan faktor. Ukoliko se ti odnosi budu dalje zaoštravali, porašće pritisak na Srbiju definitivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o poziciji Srbije, koja neće moći dugo da sedi na dve stolice, iako u Evropskoj uniji još uživa dobar tretman zbog prošlogodišnjeg sporazuma sa Kosovom i među najuspešnijim je zemljama kandidatima za članstvo, kaže Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Ukazao bih na dva momenta. Najprije, Evropska unija je bila delimično razočarana stavom Srbije oko sankcija Rusiji. Brisel je ohrabrivao ne samo članice, već i zemlje kandidate da podrže kaznene mere Moskvi. To su svi učinili, uključujući i Crnu Goru. Samo je Srbija odbila, što je izazvalo zabrinutost u evropskim krugovima, zbog saznanja da Srbija oteže sa usaglašavanjem svoje politike sa Briselom. Drugo, Evropsku uniju brine da Rusija nastoji da pridobije pojedine članice kao i zemlje kandidate. Evropska unija je svesna činjenice da može da se efikasno suprotstavi Rusiji samo ako nastupi jedinstveno, uključujući i zemlje kandidate. U Briselu se veoma pribojavaju trojanskog konja u svojim redovima. Ranije se pominjala nejasna uloga Bugarske i Italije, a sada postoji bojazan da bi Rusija mogla da destabilizuje Evropsku uniju preko Srbije.
They are very much afraid that perhaps Russia can find a way to destabilize European Union's unity via Serbia.
So in that regard, warning or letting know Serbia. Dakle, upozorenje Evropske unije Srbiji da ne povećava izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiji na neki način kompromisan pristup u odnosu na zahtev da Beograd uvede sankcije Rusiji. Koliko će dugo Srbija moći da sedi na dve stolice?
Zvaničan stav Brisela je da Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom do trenutka kada postane stalna članica. Imajući u vidu da će proći još mnogo godina pre nego što Srbija uđe u Evropsku uniju, može se reći da Srbija ima još neko vreme da manevriše između Brisela i Moskve. No imajući u vidu da će pregovori o poglavlju 35 početi najverovatnije krajem ove godine, to znači da će Evropska unija ispostavljati sve veće zahteve Srbiji. Dakle, Srbija će moći da balansira još oko dve godine. Međutim, nakon toga moraće da prilagođava svoju politiku Evropskoj uniji, uključujući i onu prema Rusiji.
It will also have to change its foreign policy towards Russia, and this is pretty clear.
Is there kind of disappointment? Da li su u Briselu pomalo razočarani stavom vlasti u Srbiji nakon prošlogodišnjih pohvala zbog sporazuma sa Prištinom?
Serbia is still considered, is still well received.
Srbija i dalje ima dobar tretman u Briselu. Ona je među najuspešnijim zemljama aspirantima za članstvo. Međutim, ubrzo će doći trenutak kada će Srbija morati da donese teške odluke, a Evropska unija će iskoristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju da je ubedi da to i učini. U ovom trenutku nema velikih prepreka u odnosima Brisela i Beograda. Ima nekih znakova upozorenja, ali je Evropska unija u osnovi zadovoljna Srbijom. Nema velikog razočarenja u evropskim krugovima. Imam utisak da zvanični Beograd još uvek uživa simpatije Brisela zbog sporazuma sa Kosovom. Međutim, nije dobro primljeno odbijanje Srbije da slijedi sankcije Rusiji, ali su u Briselu spremni da joj za sada progledaju kroz prste. U svakom slučaju, u Beogradu će se veoma brzo osjetiti pojačani pritisak iz Brisela ukoliko u određenom trenutku Srbija ne počne da menja pojedine tačke svoje spoljne politike.
Rika Đozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, a dilemu pred kojom se našla Srbija između Evropske unije i Rusije analizira i britanski ekonomist. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Teško je biti oštar prema Srbiji zbog izvoza malina u Rusiju kada Francuska prodaje ratne brodove, ali Srbija će na kraju morati da se osloni na evropski put kako bi zaštitila svoju kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, piše britanski ekonomist u članku pod naslovom Podeljena lojalnost, Srbija razapeta između starog saveznika Rusije i Evropske unije. List navodi da će premijer Aleksandar Vučić nastaviti da pokušava da zadovolji i Rusiju i Evropsku uniju, a da će mu Zapad opraštati sve dok ne pravi probleme na Kosovo. Srpske spoljnopolitičke dileme, navodi list, lepo su prikazane u nedavnoj karikaturi vodećeg političkog karikaturiste u Srbiji Koraksa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić svira klavir u isto vreme, sa jedne strane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa druge.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon tematskog bloka o poziciji Srbije između Evropske unije i Rusije u regionalnom programu o dopremanju na prelaz Merdare posmrtnih ostataka 16 identifikovanih Albanaca, čija su tela pronađena u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške, nadležni u Srbiji transportovali su telo u manjem kamionu i predali su ih zvaničnicima Euleksa. Ovo je prva predaja posmrtnih ostataka pronađenih u rudnici. Do sada su pronađena 45 tela, javlja Amr Zeneli.
Iako je kosovska strana zatražila od Srbije da se preuzimanje posmrtnih ostataka odloži za 26. avgust ili za neki drugi dan, to se ipak nije dogodilo. U prisustvu Kosovske i Srpske komisije za nestale, posmrtni ostaci danas su predati Euleksovim službenicima koji rade u kosovskom odeljenju za sudsku medicinu. Prenk Đete, predsjednik vladine komisije za nestale na Kosovu, izjavio ranije za naš program da Srbija nije prihvatila zahtev kosovske strane zato što je za danas već postojala sudska odluka i datum nije mogao da se promeni.
Imao neki nesporazum jer mislim porodice nisu bile obaveštene unapred, tako da porodice su nezadovoljne za ovaj datum. Međutim, mi smo tražili da se odloži ovaj datum da bude 26. ili neki naredni dan sljedeće, odnosno datum sljedeće nedelje. Međutim, nismo se mogli dogovoriti pošto već po onome što kaže predsjednik beogradske delegacije, kaže imam naređenje od sudije da, za danas i ne mogu da odložim jer ljudi idu na odmor.
Barem Ćerkin iz udruženja Nestali glas roditelja kaže da nije bilo dogovora ni sa kosovskom stranom, ni sa srpskom, a kako bi se porodice blagovremeno obavestile. Dolazak ovih posmrtnih ostataka je specifičan, zato što se sada po prvi put zna da ova tela nose ime i prezime, ali porodice nisu informisane i zato one danas nisu ovde, kazuje Ćerkini. Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale osobe vlade Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je već unapred bilo sve dogovoreno da se tela predaju petak i da je bilo nemoguće odložiti datum.
Sve je to rađeno zajedno.
Kako ja razumijem, jedino da porodice nisu bile obaveštene, ali to sada, pošto mi predajemo instituciji koja će dalje predati porodicama, to možda nije ni odlučujuće. Mislim da oni sad treba porodice pozvati da kažu da su preuzeli tela, da ćemo za 15 dana pripremiti pripom predaju još. Dobili smo 24 identifikacije, otprilike to 18 tela. Znači mi ćemo do petog predati još 18.
Iz Euleksa je saopšteno da će posmrtni ostaci biti prebačeni u sedište odeljenja za sudsku medicinu u Prištini, gde će se obavljati rad na njihovoj identifikaciji. Pored rada na identifikaciji, određeni broj fragmenata će morati da se iznova poveže sa nekim od posmrtnih ostataka. Po završetku ovog rada, posmrtni ostaci će biti predati porodicama uz pomoć Kosovske komisije za nestala lica. A na sastanku vladine komisije za nestale u četvrtak je rečeno da je kosovska delegacija u sklopu radne grupe za nestale dobila informacije da su iz rudnice identifikovani posmrtni ostaci još 24 osoba, uključujući 18 novih slučajeva. Do sada iskopavanje su se vršile na tri lokacije, a posmrtni ostaci su pronađeni samo na lokaciji broj 1. Veljko Dalović je za naš program rekao da što se iskopavanja u rudnici tiče, ona je jutros okončana.
Pa mi sve što smo imali od informacija, znači iz zahteva sve smo radili. Nema ni jedan više deo koji nismo pretražili. Naravno, ukoliko bude nekih ozbiljnih informacija i nekih valjanih dokaza, mi ćemo nastaviti da radimo, ali čini mi se da smo onaj unutrašnji deo kamenoloma do kraja pretražili. Sad, da li će još neka informacija doći? Mi ovo što smo do sada, smo po naredbi tužilaštva radili, mi smo završili. Znači, ako bude novih elemenata, bit će nova naredba, radit ćemo.
Srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz odeljenja za sudsku medicinu, kao i sa forenzičkim ekspertima iz kosovskog odeljenja za sudsku medicinu, počeli sa ispitivanjem lokacije u kamenolomu Rudnica u opštini Raška 11. decembra 2013. Iskopavanje je počelo na osnovu utvrđenja zaštićenog svedoka i satelitskih snimaka. Prvi posmrtni ostaci pronađeni su dva dana kasnije. DNK analiza u aprilu je potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u Rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj ovog dela našeg programa o Sarajevskom filmskom festivalu, koji se završava sutra dodelom nagrade Srce Sarajeva. Na devetodnevnoj filmskoj smotri, koja je u protekle dve decenije stekla reputaciju najznačajniji u regiji, prikazano je 247 filmova i 60 zemalja. Raznovrsni program nije ostavio ravnodušnim ni najizbirljivije filmoljupce, a pored filmova festival je omogućio brojne susrete profesionalaca, njihovim mlađim kolegama da uče od iskusnijih, a publici da uživa u najnovijim ostvarenjima koje je iznedrila svjetska filmska industrija, beleži Zvijezdan Živković.
I'm just amazed about the birth of the festival itself.
I'm very excited to be here. I feel very honored.
Što više ovakvih festivala, to bolje.
Meni je ovo kao kad kuć lijepo uredite i primite goste.
Ovako su o festivalu govorili Danny Glover, Angelina Jolie, Miroslav Terzić i Dani Stanović. Slično mišljenje dali bi i ovogodišnji gosti Sarajevske smotre. Glumci Sergej Trifunović i Zrinka Cvitešić.
Ja volim da dođem ovdje, imam ovdje drage prijatelje, uvijek mi je lepo i čim ste me vidjeli toliko puta, znači da mi je lepo.
Pa ja mislim da je moja neka evropska priča započela baš sa Sarajevo Film Festivalom.
Sarajevo Film Festival je svojevrsni praznik grada. To je prilika da se Bosna i Hercegovina pozitivnije promoviše u svijetu i nakratko zaboravi činjenica da kao jedina zemlja u regiji zaostaje na evropskom putu. Međutim, Evropa nije zaboravila BiH, a pogotovo njene umjetnike i kulturne radnike. Sarajevo Film Festival se nedavno prijavio na novi program Evropske komisije Kreativna Evropa i dobio zeleno svjetlo da može učestvovati u sredstvima tog fonda, kaže direktor smotre Mirsad Purivatra.
Da će realizacija grantova koje smo, da kažem, izborili zahvaljujući svojim kvalitetnim projektima i gdje smo svrstani među pet najznačajnijih festivala ili koprodukcijskih marketa biti značajna sredstva koja će pomoći realizaciji ovog festivala.
Na Sarajevo Film Festivalu djeluje tim selektora koji ima nimalo lak zadatak da iz mora produkcije odabere ostvarenja. Osoba zadužena za izbor dokumentaraca je Rada Šešić.
Imamo 19 filmova i mislim zbilja da je ove godine selekcija jaka, vrlo jaka. Imamo nekoliko vrlo snažnih naslova iz Austrije, čak 3 iz Mađarske, sa dalekog Kipra također jedan film, film iz Albanije.
Međutim, od svih 19 programa najviše pažnje posvećuje se takmičarskom programu za igrani film. 9 dugometražnih ostvarenja bori se za novčano najvrijedniju nagradu festivala Srce Sarajeva u iznosu od 16.000 eura. Selektorka ovog programa Elma Tataragić ističe.
Publika je već tokom godina naučila šta je to takmičarski program i ja sam zadovoljna odzivom već godinama, je to jako dobro.
Kada je u pitanju takmičarski program za igrani film, leitmotiv većine ostvarenja su intimne priče, konstatuje dramaturg Aida Pilav.
Nema toliko postratnih tema, ima par filmova koji se tiču nekog postratnog sindroma, kako u kontekstu društvenom, ali i na individue, odnosno na porodicu kao jedinku društva.
Na Talent Sarajevo ove godine učestvuje 69 mladih filmskih autora. Radionice su namijenjene glumcima, režiserima, producentima, scenaristima, a od ove godine i direktorima fotografije i filmskim kritičarima. Među učesnicima je i Arevik Avenesian, producentica iz Jermenije.
I'm pretty sure it will help me in a professional career.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji.
Koprodukcijski market festivala Cinelink je mjesto gdje filmovi oživljavaju. Tu se sastaju autori i producenti i drugi filmski profesionalci u namjeri da omoguće realizaciju nekog ostvarenja. Ove godine na Cinelinku predstavlja se preko 20 projekata u različitim fazama razvoja. Kada je riječ o manjim, nerazvijenim zemljama, kakva je Bosna i Hercegovina, koprodukcije su nužnost, navodi rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marjanović.
To nisu filmovi koji su dotirani 100%, to su filmovi koji su subvencionirani između 20, 25, 30%, sve ostalo su sredstva koja dolaze iz inostranstva. Dakle, moramo na te stvari gledati s te perspektive, a ne samo pričati o nekim, ne znam, parama poreskih obveznika koji se bacaju na nekakve luksuze kao što je kinematografija.
U subotu u 20 sati bit će dodjela nagrada Srce Sarajeva. Priznanja se uručuju u 13 različitih kategorija. Tada će izvanično završiti Sarajevo Film Festival. Zapravo, tu čast će učiniti romantična komedija Čarolija na mjesečini, američkog režisera Woodya Allena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Nakon storije o filmu, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Aleksandar Vučić izjavio da nije stigao demarš iz Brisela i da Srbija poštuje stavove Evropske unije i Dačić u Berlinu poručio da će Srbija uskladiti svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom. Steinmeier impresioniran reformama u Srbiji. Posmrtni ostaci 16 identifikovanih Albanaca iz rudnice dopremljeni na Kosovo. Izbor Ize Mustafija za predsjednika Skupštine Kosova neustavan saopštio Ustavni sud. Ruski konvoj ušao na teritoriju Ukrajine. Ukrajinske vlasti saopštile da je to direktna invazija Rusije na Ukrajinu. Evropska unija i Pentagon zabrinuti. Hamas ubio 18 ljudi u Gazi zbog saradnje sa Izraelom. Izrael izveo 20 napada na Gazu. U Gazi je do sada poginulo 469 djece, 3000 povrijeđenih.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahero Šani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!